Německá kancléřka a francouzský prezident v Berlíně hledali společnou vizi pro Evropu.
Kavárenský řetězec Starbucks čelí kritice kvůli údajnému rasismu a chystá školení pro zaměstnance.
Indové po dalším hrůzném případu protestují proti kultuře znásilňování mladých dívek a nečinnosti vlády premiéra Modiho.
Manželka severokorejského vůdce Kim Jong-una je oficiálně první dámou. Uzavřená země se snaží v očích zahraničí normalizovat.
Obyvatelé Arménie se bouří proti setrvání Serge Sargsyana u moci.
A vědci přišli na stopu plastožravému enzymu. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Natálie Zehnalová.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Schánilová
a David Schneider.
Svět ve 20 minutách.
Německá kancléřka Angela Merkelová tento týden v Berlíně přijala francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, aby společně prodiskutovali Macronovu ambiciózní vizi Evropské unie. Především jeho plán na zavedení bankovní unie se ale nelíbí německým konzervativcům, podotýká server německé stanice Deutsche Welle.
Německo a Francie jsou motorem evropské integrace. Merkelová ale může narazit, pokud se bude snažit udržovat tempo s Macronem, přidává v jiném článku stanice komentátor Jens Turau.
Před zahájením čtvrtečního jednání kancléřka provedla francouzského prezidenta po Humboldtově fóru, rozsáhlém berlínském muzejním komplexu, vznikajícím na místě bývalého pruského královského sídla. Symbolismu lokality se chytila německá média a kladla si otázku, jestli Evropská unie nepřipomíná honosnou starou instituci, která potřebuje zrenovovat.
Alespoň francouzský prezident se domnívá, že ano. Ve svém úterním projevu v Evropském parlamentu ve Štrásburku zdůraznil nutnost unii reformovat. Macron prosazuje změny především v systému finanční pomoci, aby byl flexibilnější a nezávislejší v případě finanční krize.
Merkelová a Macron se na společné tiskové konferenci v Berlíně snažili představit jednotnou vizi. Německá politička rovněž připomněla zasedání ministrů obou zemí plánované na konec června. Na konkrétních plánech o reformě eurozóny se ale lídři obou zemí zatím neshodli, podotýká německý deník Süddeutsche Zeitung.
Podle slov spolkové kancléřky potřebují otevřenou diskuzi a nakonec schopnost dosáhnout kompromisu. Na společném postupu by se Francie a Německo měly dohodnout do léta. Evropa dokáže hájit své zájmy na mezinárodním poli jedině tehdy, pokud bude vystupovat jednotně, varovala Merkelová.
Jak si zajisté všimnete, máme před sebou hodně práce a máme vůli se do ní pustit, řekl novinářům pro změnu francouzský prezident. Žijeme v jedinečném momentu dějin evropského projektu. Také v našich zemích rostou pochybnosti a silné nacionalistické vize, dodal Macron a snažil se tak upevnit imidž centristického opevnění proti silám populismu, komentuje Deutsche Welle.
Chystané reformy by se měly týkat evropské azylové politiky, společné zahraniční politiky, dalšího budování hospodářské a měnové unie a vzniku bankovní unie. Obzvláště v oblasti bankovnictví jsou představy Berlína a Paříže ještě velmi vzdálené, podotýká ale Süddeutsche Zeitung. Merkelová čelí vnitropolitickým nátlakům a bude muset být opatrná v tom, na které Macronovy návrhy nakonec přistoupí.
Macronovy ambiciózní plány zkrátka v Berlíně narazily na skepsy, a to především ze strany kancléřčiny Křesťansko-demokratické unie. Konzervativní část strany děsí nárůst krajně pravicového populismu, křesťanští demokraté také kážou obezřetnost při slibování peněz německých daňových poplatníků Evropské unii.
Emmanuel Macron prosazuje vznik Evropské bankovní unie, včetně systému pojištění vkladů, který by měl ochránit spořitele. Německo zatím nicméně nemá ve věci jasno. Ministr financí Olaf Scholz Macronův plán nejprve přivítal, později nicméně naznačil, že v dohledné době nedojde k jeho realizaci. Evropské banky prý nejdříve musí snížit riziko a zbavit se nevýhodných půjček. Opatrnost je ostatně v souladu s tradičně konzervativní německou finanční politikou, připomíná Deutsche Welle.
Kromě reform Evropské unie v Berlíně přišla řeč také na situaci v Sýrii a vztahy se Spojenými státy a Ruskem. Už příští týden Merkelová a Macron zamíří na schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a oba lídři chtějí ve Washingtonu společně prezentovat jednotnou vizi.
Angela Merkelová zdůraznila, že si i nadále váží spolupráce se Spojenými státy. Emmanuel Macron zase dodal, že v otázce obchodu oba lídři věří v respektování multilaterální soustavy tvořené obchodními organizacemi a Evropskou komisí. Myslím, že sdílíme stejné obavy, obzvláště ve věci výroby nadbytečného množství hliníku a oceli v Číně, přináší Deutsche Welle slova francouzského prezidenta.
Americký kavárenský řetězec Starbucks se snaží zmírnit rozruch způsobený zatčením dvou Afroameričanů v jedné z jeho provozoven. Firma ohlásila, že příští měsíc na několik hodin uzavře více než 8 tisíc amerických poboček a svým zaměstnancům poskytne školení o rasové diskriminaci, informuje britský deník Guardian.
Rasově motivovaný incident na pobočce ve Filadelfii vyvolal vlnu protestů na internetu i mimo něj. Zazněly i výzvy k bojkotu společnosti. Dva muži černé pleti byli totiž minulý týden zatčeni za údajně neoprávněný vstup, když v kavárně čekali na svého kamaráda. Výkonný ředitel firmy Kevin Johnson zadržení označil za odsouzeníhodné a prohlásil, že se oběma mužům hodlá osobně omluvit.
Není to poprvé, co Starbucks čelí kritice v souvislosti s rasovou problematikou. Před 3 lety společnost spustila kampaň, která měla jako cíl zákazníky motivovat k diskusi o rasových problémech. Iniciativa ale selhala a sklidila na sociálních sítích kritiku za to, že byla prý povrchní a nedomyšlená.
Firma se však i nadále snaží prosazovat progresivní hodnoty na pracovišti. Minulý měsíc oznámila, že dosáhla 100% platové rovnosti u všech amerických zaměstnanců bez ohledu na pohlaví a rasu. Stejného cíle hodlá dosáhnout i na pobočkách jinde ve světě. Komunikační experti podotýkají, že společnost by měla na všech svých kavárnách dodržovat vysoké standardy, na které se odvolává.
Čím více se firma snaží vybudovat emocionální vazbu se zákazníky, o to více se v případě podobného incidentu lidé cítí ublíženi. Firma tak porušuje slib, vysvětluje newyorská komunikační expertka Jacinda Gaudaová.
Analytik John Gordon dodává, že Starbucks je známý dobře řízenými podniky. V nadnárodní společnosti s více než 28 tisíci poboček po celém světě jsou ale pochybení nevyhnutelná, domnívá se expert. Každý den musí dojít k nějaké situaci, kdy některý ze zaměstnanců nezareaguje zcela korektně. Při tak velkém počtu pracovníků není možné, aby někdo neudělal nějakou hloupost. Ani rozsáhlý manuál nemůže postihnout všechny potenciální scénáře, je přesvědčený Gordon.
Starbucks se přitom pyšní tím, že zaměstnává lidi různého rasového původu, podotýká Guardian. Afroameričané a další minoritní skupiny podle firmy tvoří 40% amerických zaměstnanců. Podobná tvrzení jsou však v přímém rozporu s videozáznamem incidentu ve Filadelfii. Podle mluvčí společnosti zaměstnanec, který na muže zavolal policii s tím, že do kavárny vstoupili neoprávněně, už u firmy dále nepůsobí.
Expertka Gaudaová si nicméně nemyslí, že by se jednalo o ojedinělý případ. Podle jejího názoru se podobné incidenty odehrály v minulosti a firma by proto věc neměla řešit pouze jako izolovaný problém.
Co přesně se zaměstnanci budou učit v rámci plánovaného školení, které by mělo zabránit vzniku podobných nepříjemností? Tuhle otázku si klade americký magazín Newsweek.
Píše, že boj proti rasismu a jiným formám předpojatosti na pracovišti je v posledních letech hojně diskutovaným tématem. Podle některých studií může mít nerovný přístup zaměstnanců vliv na hospodářský výsledek společnosti. Mnoho velkých světových korporací se proto aktivně snaží svým pracovníkům pomoci rozpoznat neuvědomělé předsudky.
Impulzem byly nepokoje ve městě Ferguson ve státě Missouri z roku 2014. Propukly poté, co bílý policista zastřelil neozbrojeného muže tmavé pleti. Technologické firmy jako Google, Facebook tehdy byly mezi prvními, kdo začal školit zaměstnance v oblasti neuvědomělé předpojatosti. Následovaly korporace i státní instituce, tedy například Coca-Cola, ale i americká ústřední zpravodajská služba.
Test neuvědomělé předpojatosti původně vytvořili v roce 1998 vědci ze 3 amerických univerzit, Washingtonské, Virginské a Harvardovy. Při asociačním testu účastníci rozdělují předložená slova a obrázky na pozitivně a negativně zabarvené. Cílem je odhalit možné skryté předsudky. V rámci školení pak účastníci diskutují o tom, jak se předpojatost může projevit na pracovišti a jaké jsou jejich osobní zkušenosti, uvádí Newsweek.
Nynější rozhodnutí firmy Starbucks rozvířilo dlouhotrvající spory o tom, nakolik jsou podobná školení účinná. Mohou se lidé tréninkem zbavit předsudků, ptá se deník New York Times. Studie na tohle téma vykazují rozporuplné výsledky. Podle některých odborníků trénink skutečně může předpojatost zmírnit. Lidé se při něm učí více přemýšlet a vcítit se do pozice toho druhého, domnívají se vědci z Kalifornské univerzity v Berkeley.
Podle jiných odborníků ale školení nepřináší žádné výsledky. Uvědomění si předsudků nutně nevede ke změnám chování u zaměstnanců a manažerů, píší v závěru své studie akademici z Univerzity Královny Marie v Londýně. Podle další studie, publikované v americkém odborném časopise Journal of Applied Psychology, může trénink dokonce napomoct v utvrzení a šíření předsudků.
Jestli Starbucks bude organizovat podobná školení v budoucnu, se bude odvíjet od toho, nakolik bude podle expertů úspěšné to první, plánované na 29. května, uzavírá britský deník Guardian.
Znásilnění a vražda mladé dívky v severoindickém svazovém státě Jammu a Kašmír vyvolaly vlnu protestů po celé zemi a kritiku vládnoucí indické lidové strany premiéra Narendry Modiho. O politizovaném případu se rozepisuje americký deník Washington Post.
Osmiletá Asifa byla znásilněna, uškrcena vlastním šátkem a dostala také úder kamenem do hlavy. Šokující případ znásilnění a zabití dítěte se udál již v lednu a zpočátku upoutal jen málo pozornosti v zemi, kde počet podobných případů roste.
To se změnilo, když policie minulý týden obvinila ze znásilnění a vraždy mladé dívky 7 mužů. Podle policejních záznamů dívku unesli, když se starala o koně patřící její rodině. Několik dní drželi v hinduistickém chrámu na odlehlém místě, podávali jí omamné látky a opakovaně ji znásilňovali. Nakonec dívku zavraždili.
Asifa patřila ke kmeni kočovných muslimů. Obvinění muži jsou hinduisté, což je zdrojem sváru. Jammu a Kašmír patří k nejvíce polarizovaným oblastem v Indii pod vládou konzervativního premiéra Modiho. Navíc podle amerického listu roste ještě nacionalismus a vzrůstá počet nábožensky motivovaných trestných činů.
Případ osmileté dívky proniknul do povědomí veřejnosti výrazněji, než tomu bylo v případě podobných zločinů z nedávné doby. Naposledy v roce 2012 vyvolalo znásilnění a vražda vysokoškolačky vlnu protestů, při kterých Indové požadovali zpřísnění zákonů o znásilnění.
Případ malé Asify upoutal pozornost veřejnosti poté, co se skupina právníků pokusila policistům zabránit v získání zatykače. Svůj čin odůvodnili tím, že podle nich došlo k falešnému obvinění. Na podporu zatčených hinduistických mužů se dokonce konaly protesty, kterých se zúčastnili dva ministři regionální vlády z Indické lidové strany. Oba nakonec byli nuceni rezignovat.
Jiný případ znásilnění mladé dívky se odehrál nedávno v Uttar Pradeshi, severoindickém státě s početnou populací a vysokou kriminalitou. Ze skutku byl obviněn zákonodárce z vládnoucí strany. Na protest proti oběma zločinům a údajnému přehlížení ze strany Indické lidové strany vyšly do ulic stovky lidí po celé Indii.
Demonstranti požadovali spravedlivý soud a kritizovali Modiho vládu za to, že nedělá dost na ochranu žen. Premiérovi vytkli, že se k případu nevyjádřil. Skupina aktivistů také politikovi adresovala otevřený dopis, ve kterém ostře kritizovala kulturu agresivity ze strany většiny, jež se prý projevuje u pravicových hinduistických skupin.
Autoři prohlášení dále uvedli, že jde o nejtemnější moment v historii Indie za dobu od získání nezávislosti. Znepokojení nad situací vyjádřili také někteří členové Modiho partaje. Předseda vlády se k věci vyjádřil až s několikadenním zpožděním z Londýna, kde byl na oficiální návštěvě. Znásilnění a vraždu malé Asify odsoudil a slíbil, že viníci trestu neujdou. Zároveň vybídl k tomu, aby se případ nepolitizoval.
Zavražděná dívka patřila ke kočovnému muslimskému kmenu, který v zimě pobývá v okresu Katua a v létě vede své koně, ovce a kozy na pastvu výše do Himalájí. V nepokoji zmítaném státě Jammu a Kašmír se diskutuje o tom, jestli kočovné kmeny vůbec smí používat chráněnou oblast jako pastvu pro dobytek.
Vražda mladé dívky tak zřejmě měla kočovné kmeny zastrašit a dohnat je k tomu, aby oblast opustili. Právník jednoho z obviněných mužů však tvrdí, že za zatčením jeho klienta je státní spiknutí s cílem odradit populaci hinduistů od protestů proti demografické invazi muslimů do oblasti.
Rodina zavražděné dívky má nyní strach vrátit se do vesnice, kde se dlouhodobá rivalita mezi kočovnými muslimy a místní komunitou hinduistů od smrti Asify ještě prohloubila. Blízcí ani nemohli dívku pohřbít na místním hřbitově, protože jim vyhrožovala skupina hinduistů, píše list Washington Post.
Severokorejský lídr Kim Jong-un povýšil svoji ženu na první dámu, což je podle analytiků výrazné pozvednutí jejího statusu před nadcházejícím summitem s lídry Spojených států a Jižní Koreje. V reportáži o představení čínského baletu v Pjongjangu, kterého se Kimova manželka zúčastnila, mluvila státní média o Ri Sol-ču jako o respektované první dámě. Naposledy tento titul přitom zazněl před více než 40 lety, upozorňuje britský Guardian.
Reputaci Ri Sol-ču dále povznesla hlasatelka Ri Chun-hy, která o její účasti na akci informovala televizní diváky. Populární televizní postava bývá často pověřována ohlašováním významných zpráv. Samotná Ri Sol-ču se na veřejnosti objevuje jako manželka vůdce Kima od roku 2012. Je jednou z nejvýše postavených žen v jinak velmi patriarchální společnosti. Její role je nicméně omezená.
Podle analytiků je její povýšení součástí příprav na summit s americkým a jihokorejským prezidentem. Kimova manželka tak získala titul odpovídající statusu Melanie Trumpové a Kim Chung-suk první dámy Jižní Koreje. Lídři tří zemí budou jednat jako rovnocenní partneři. Pokud se summitu zúčastní Melania, zúčastní se i Ri, domnívá se expertka An Chan-il, která je původem Severokorejka. Analytici vnímají povýšení Ri jako součást snah prezentovat Severní Koreu jako normální stát, podotýká Guardian.
Severokorejská státní média o Kimově manželce dříve referovala jako o soudružce. Titul první dámy zazněl naposledy v roce 1974 v souvislosti s Kim Song-e, druhou ženou Kim Ir-sena.
O Ri Sol-ču se ví relativně málo, údajně je jí 29 let a s Kimem má 3 děti, přičemž alespoň jedno z nich je dívka. Podle záznamů jihokorejských tajných služeb pochází z obyčejné rodiny, její otec je učitel a matka lékařka. Dříve údajně zpívala v orchestru Unhasu a byla v týmu roztleskávaček, které doprovázely severokorejské sportovce na mezinárodní soutěži v Jižní Koreji v roce 2005.
Kim Jong-un se na rozdíl od svých předchůdců obklopuje dvěma blízkými ženami, svou manželkou a mladší sestrou Kim Yo-chong. Choti a sestry bývalých severokorejských vůdců se dříve na veřejnosti neobjevovaly. Zatím proč sestra Kim a manželka Ri mají nyní výraznější role, by podle expertů mohla stát Kimova matka. Ko Jong-hui zemřela v roce 2004, její hrob ale vznikl až roku 2012, kdy Kim Jong-un převzal moc.
Posloucháte Víkendový svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a neděli po 14. hodině na Plusu.
Arménští zákonodárci v týdnu zvolili premiérem donedávna úřadujícího prezidenta Serže Sargsyana. Politik tak nadále zůstává u moci i přes protesty volající po sametové revoluci, které je podle jeho oponentů v Arménii třeba k zachování demokracie, uvádí server stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
Parlament zvolil Sargsyana premiérem pouhých 8 dní po skončení jeho funkčního období na pozici prezidenta. Žádný jiný kandidát se o post neucházel. Novou hlavou státu se stal Armen Sarkisyan, kterého Serge Sargsyan vybral za svého následovníka. Poslanci zvolili prezidenta na 7leté funkční období.
Na protest proti přesunu dosavadního prezidenta do čela vládního kabinetu vyšli do ulic v Jerevanu tisíce lidí. Demonstranti mávali arménskými vlajkami a zablokovali ulici vedoucí k budově Národního shromáždění. Protesty přes týden neustávaly, přičemž bylo několik lidí zraněno a nejméně 80 aktivistů zadržela policie. V Arménii se děje něco nebývalého. Ten stejný člověk se chce stát potřetí vůdcem země. To nemůžeme dopustit, vzkázal opoziční lídr Nikol Pašinian.
Už v úterý ráno policie varovala demonstranty, že porušili zákon o veřejném shromažďování a že se proti nim chystá zakročit. Pašinian však policejní oznámení veřejně roztrhal, aniž by ho přečetl, a shromážděným sdělil, že začala kampaň totální neposlušnosti. Opozičník také řekl, že vyhlašuje začátek sametové poklidné revoluce. V té době přitom Serge Sargsyan před poslanci obhajoval svou kandidaturu na pozici premiéra. Kritici přitom považují jeho následné zvolení za usurpování moci.
Sargsyan se poprvé stal prezidentem v roce 2008 a později ho parlament zvolil také na druhé funkční období. V úřadu udržoval především dobré vztahy s Ruskem, na kterém malá kavkazská země závisí i déle než čtvrtstoletí po rozpadu Sovětského svazu. V roce 2015 v Arménii proběhlo referendum o změně zřízení z prezidentské na parlamentní demokracii. Voliči změnu odsouhlasili, došlo tedy k posílení pravomocí premiéra, zatímco z prezidentského úřadu se stala funkce ceremoniální.
Samotný Sargsyan před referendem slíbil, že pokud Arménie přejde na parlamentní systém, on osobně se nebude ucházet o post předsedy vlády. Pašinian i další opoziční lídři ho proto viní z porušení slibu. Sargsyan teď před poslanci argumentoval tím, že jeho slova byla údajně vytržena z kontextu.
Podle jeho názoru by v parlamentní republice měl být předseda vládnoucí strany zároveň premiérem. Jinak by prý mohlo dojít ke vzniku stínové vlády a předseda vládnoucí partaje by tak rozhodoval namísto formálně zvoleného premiéra. Přitom by se vyhýbal politické zodpovědnosti.
Vládnoucí republikánská strana Arménie a Arménská revoluční federace, které společně mají parlamentní většinu, Sargsyanovu premiérskou kandidaturu posvětili jednomyslně. Zákonodárci jsou prý přesvědčení, že je nejvhodnějším kandidátem a poukazují na jeho bohaté politické zkušenosti, především ve sporu o azerbajdžánskou enklávu Náhorní Karabach. Informuje Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
Každou minutu se prodá na milion plastových lahví. Mnoho z nich se nerecykluje vůbec a jen malá část těch, co ano, se znovu využije na výrobu plastových lahví. Situaci by však v budoucnu mohl změnit enzym, který dokáže plast rozložit na původní složky. Vědcům se podařilo nejen popsat jeho strukturu, ale dokonce i vylepšit jeho schopnosti, všímá si britský týdeník Economist.
Recyklaci použitých PET lahví zpět na nové brání často to, že recyklovaný materiál není dostatečně odolný a není proto vhodný k uchovávání například perlivých nápojů. Aby bylo možné vyrábět kvalitní recyklované PET flašky, je třeba plast rozložit na jednotlivé chemikálie, ze kterých původně vznikl, vysvětluje vědec John McGeehan z Portsmouthské univerzity.
Vědecký tým pod jeho vedením objevil bakteriální enzym, který dokáže přesně to. Podařilo se jim dokonce vyvinout variantu, která umí strávit plast rychleji než přírodní enzym. Své objevy vědci zveřejnili tento týden v americkém odborném časopise Proceeding of the National Academy of Sciences.
Výzkum bakteriálních enzymů podnítil objev z roku 2016, kdy byla na skládce v japonském městě Sakai objevena plastožravá bakterie. Vědcům se nyní podařilo popsat strukturu enzymů, které trávení plastů umožňují. Pomocí dvou enzymů bakterie plast postupně rozloží na kyselinu tereftalovou a etylenglykol, který následně využije jako zdroj potravy. PET plasty se přitom začaly používat teprve v 70. letech. Enzym se tedy k jejich zpracování dokázal uspůsobit za méně než 50 let, podotýká magazín.
Při zkoumání struktury přírodního enzymu se vědeckému týmu náhodou podařilo molekulu vylepšit. Enzym se změněnou strukturou dokáže rozložit plast rychleji než jeho přírodní varianta. Proces je ale stále příliš pomalý na to, než aby se ho dalo využít k recyklaci PET lahví. Vědci doufají, že se jim proces podaří zrychlit a bude tak možné ho průmyslově využít. Pokud by šlo recyklovat staré PET lahve na nové, snížila by se potřeba produkovat nové plasty a tím pádem třeba i spotřeba ropy, konstatuje britský týdeník Economist.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pro vás připravila Natálie Zehnalová, mistrem zvuku byl Vojtěch Čutka. Celý pořad najdete i na internetu na stránkách plus.rozhlas.cz a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
David Schneider
a Hanka Schánilová.